რადიო თავისუფლება FM 107.4.
12 საათია. თბილისში ვიწყებთ საღამოს თავისუფლებას, საინფორმაციო ანალიტიკურ გადაცემას. გადაცემას თვითმსვლელობა კობა ლიგლიკაძე გაუძღვება, ის მოგვიანებით შემოგვიერთდება. პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ოქრო პერუხაძე, მე ახალ ამბებს გაგაცნობთ. რამდენიმე არაბულმა ქვეყანამ გადაწყვიტა დიპლომატიური ურთიერთობა გაწყვიტოს ყათართან. მიზეზად მოყვანილია ამ ქვეყნის მიერ ისლამისტურ დაჯგუფებებთან კავშირი, ასევე ურთიერთობა ირანთან. ბრიტანეთის პოლიციის თანახმად დააკავეს კიდევ რამდენიმე ეჭვმიტანილი 3 ივნისს მომხდარ ტერაქტთან კავშირში. მოსკოვის სასამართლომ გაასამართლა და დამნაშავეცნო უკრაინული ლიტერატურის ბიბლიოთეკის ყოფილი ხელმძღვანელი ნატალია შარინა. ჩერნოგორია ნატოს წევრი ხდება. ამ და სხვა ამბებს დაწვრილებით გაგაცნობთ. რამდენიმე არაბულმა ქვეყანამ გაწყვიტა დიპლომატიური ურთიერთობა ყათართან და მიზეზად მოიტანეს ამ ქვეყნის მიერ სავარაუდოდ ისლამისტურ ჯგუფებთან მხარდაჭერა ახლო ურთიერთობა ირანთან. საუდის არაბეთმა, ეგვიპტემ, ბაჰრეინმა და არაბთა გაერთიანებულმა საამიროებმა შეთანხმებულად გამოაცხადეს 5 ივნისს, რომ ყატარიდან გაჰყავთ თავიანთი დიპლომატები და წყვეტენ კონტაქტებს ამ ქვეყანასთან, რითაც გაზით მდიდარი სახელმწიფო, სადაც შეერთებული შტატების ერთ-ერთი მთავარი სამხედრო ბაზა განთავსებული, იზოლაციაში მოექცევა. ეს ქვეყანა 2022 წელს მსოფლიოს საფეხბურთო ჩემპიონატს უმასპინძლებს. სპარსეთის ყურისპირა ქვეყნები თვლიან, რომ ყათარი ირანთან არის დაახლოებული და ახლო კონტაქტები აქვს ისლამისტურ მოძრაობებთან. 4 ქვეყნის მაგალითს მოგვიანებით მიბაძა იემენის საერთაშორისო აღიარებულმა მთავრობამ და ლიბიის აღმოსავლეთში დაფუძნებულმა მთავრობამ, რომელსაც ნაკლები გავლენა აქვს ქვეყანაში. ჩერნოგორია უზარმაზარ ნაბიჯს დგამს და დასავლურ ინტეგრაციას აგრძელებს. ის ნატოს წევრი ხდება. ბალკანეთის ეს მცირე სახელმწიფო, იუგოსლავიის ყოფილი ნაწილი, ჩრდილოანდიკურ ალიანს უერთდება. ცერემონიაზე, რომელზეც ჩერნოგორია ნატოში გაწევრიანდება, გაიმართება 5 ივნის ვაშინგტონში. ნატო ცდილობს გაუმკლავდეს რუსეთის მცდელობას გაზარდოს თავისი გავლენა აღმოსავლეთ ევროპაში. ოფიციალურ ცერემონიაზე ჩერნოგორიის პრემიერ-მინისტრი დუშკო მარკოვიჩი გადასცემს ალიანს თავისი ქვეყნის ნატოში გაწევრიანების აქტს. 7 ივნის ნატოს შტაბ-ბინის თავზე ბრიუსელში პირველად აფრიალდება ჩერნოგორიის დროშა. მოკლეცნობა, რომელიც ამერიკის შეერთებული შტატების სამხრეთიდან გავრცელდა, ფლორიდის შტატიდან იტყობინებოდნენ, რომ დილით სროლა იყო. ცეცხლსასროლი იარაღის გამოყენების შედეგად რამდენიმე კაცი მოკლეს. ადგილობრივი პროკურატურის თანახმად, ეს ვითარებას აკონტროლებს. შერიფის ოფისის ცნობით, ინციდენტი მოხდა სამრეწველო ზონა ფორსაით როუდში. ბრიტანეთის პოლიციის თანახმად დააკავეს კიდევ რამდენიმე ეჭვმიტანილი 3 ივნისს მომხდარ ტერაქტთან კავშირში. დღის განმავლობაში მიმდინარეობდა მათი დაკითხვა. გამოძიება იტყობინება, რომ დაკავებულებისგან ამოიღეს დიდი რაოდენობით მასალა, რომელიც ტერაქტთან უნდა იყოს კავშირში. დაკავებულია 12 პირი, მათ ვინაობას არ ამხელენ. 3 ივნისს ლონდონის ცენტრში ხიდზე მოწყობილ თავდასხმის შედეგად 7 ადამიანი დაეხოცა ამ ინციდენტს. ინციდენტის შედეგად დაშავებული ათეულობით პირი 21 კრიტიკულ მდგომარეობაშია. მოსკოვის სასამართლომ გაასამართლა და დამნაშავეცნო უკრაინული ლიტერატურის ბიბლიოთეკის ყოფილი ხელმძღვანელი ნატალია შარინა. შარინა დამნაშავეცნეს ექსტრემიზმსა და გაფლანგვაში და პირობითად მიუსაჯეს 4 წლით პატიმრობა. 59 წლის შარინამ განაჩენს პოლიტიკური უწოდა, მისი დაცვა განაჩენს გაასაჩივრებს. უფლებადამცველმა ორგანიზაციამ Amnesty International-მა განაცხადა, რომ შარინას მიმართ გამოტანილი განაჩენი ადასტურებს იმას, რომ კანონის უზენაესობის სრული იგნორირება ხდება. განაჩენი ხაზს უსვამს Amnesty-ს თანახმად, რომ რუსეთში სასამართლო სისტემა არასაკმარისად დამოუკიდებელია. გამოძიების ვერსიით 2011-15 წლებში შარინა ავრცელებდა რუსეთში აკრძალულ ლიტერატურას და ანტირუსულ პროპაგანდას ეწეოდა. ის 2015 წლიდან შინაპატიმრობაში იყო. თურქეთმა განაცხადა, რომ ძალაშიტოვებს აკრძალვას, რომელიც ეხება გერმანელი პოლიტიკოსების სტუმრობას თურქეთის ინჯირლიკის სამხედრო-საჰაერო ბაზაზე. ეს საკითხი ნატოს ორი წევრი ქვეყნის დაპირისპირების ცენტრშია მას მერე, რაც გასულ თვეში თურქეთმა გერმანელ კანონმდებლებს არ დართონება ბაზაზე მისულიყვნენ და გერმანელი სამხედროები მოინახულებინათ. თურქეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა მევლუდ ჩავუშოღლუმ განაცხადა, რომ ამ ეტაპზე ქონიაში ნატოს ბაზაზე სტუმრობა შესაძლებელია, ინჩერლიგზე არა. ჩავუშოღლუმ ეს თქვა თავის გერმანელ კოლეგა ზიგმარ გაბრიელთან შეხვედრის შემდეგ ანკარაში. გაბრიელმა განაცხადა, რომ გერმანიას სხვა არჩევანი არ აქვს გარდა თავისი 250 სამხედროს ინჩერლიგიდან გაყვანისა.
ოქროპი რუხაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბების გამოშვება. 18:06 საქართველოში. ერთი ანონსის შემდეგ შემოგთავაზებთ ინფორმაციას ჩვენი გადაცემის საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამის ძირითად შინაარსზე.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
ახლა კი ჩვენი გაცემის შინაარს გაგაცნობთ. საქართველოში მართველი პოლიტიკური პარტია და მისი მთავარი კონკურენტი მერობის კანდიდატებს ასახელებენ.
ჩვენი გუნდისთვის კახიალოძე ნამდვილად არის ერთ-ერთ საუკეთესო კანდიდატი, თუმცა აქ პროცედურაა გასავლელი, ასე ვთქვათ, პარტიამ უნდა იმსჯელოს ამ საკითხზე და წარადგინოს კანდიდატი.
თბილისის მერობის კანდიდატი ევროპულ საქართველოს ოფიციალურად ყავს დასახელებული ელენე ხოშტარია. შემდეგ შევესწრებით გავაკვირდოთ თუ რა ხდება ახალი საქართველოდან აზერბაიჯანის ციხეში გატაცებულ და შემდეგ აზერბაიჯანის ციხეში მოხვედრილ ჟურნალისტ აბგან მუხტარლის საქმეზე.
როგორც თვითონ აბგან მუხტარლი აცხადებს, ის გაიტაცეს პოლიციის ფორმიანმა ადამიანებმა. მთელი გზის განმავლობაში აბარებდნენ ანგარიშს უფროს, რაც მიუთითებს იმაზე, რომ ეს არ იყო ჩვეულებრივი მოქალაქეები, ეს გამტაცებლები. ამიტომ მხოლოდ ეს ფაქტი არის საკმარისი იმისათვის, რომ საქმე არ გამოიძიოს შინაგან საქმეთა სამინისტრომ, გამოიძიოს მთავარმა პროკურატურამ.
გაცემაში შემოგთავაზებთ ასევე უცხოეთის თემაზე მომზადებულ რეპორტაჟს. გაცემას კი დაასრულებს ავტორო პროგრამა წითელი ზონა. პრაღაში მიკროფონთან კობალი კლიკაძე ვარ. ჩვენ ფიქრობთ, რომ კახა კალაძე იქნება თბილისის მერობის კანდიდატიო, განაცხადა ქართული ოცნების ერთ-ერთმა ლიდერმა გია ვოლსკიმ მედიასთან საუბარში. თბილისის მერის კანდიდატს ოფიციალურად ქართული ოცნების პოლიტსაბჭოს ხდომის შემდეგ დაასახელებენ. ამ დროისათვის მერობის თავისი კანდიდატი ოფიციალურად ევროპულ საქართველოს ყავს, ოპოზიციურ საპარლამენტო პარტიას, და ის ელენე ხოშტარია იქნება. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა ორი კვირის ვადაში ფიქრობს კანდიდატის დასახელებას. ამ დრომდე გრძელდება თავისუფალ დემოკრატებსა და რესპუბლიკურ პარტიას შორის მოლაპარაკებები თვითმმართველობის არჩევნებში ერთობლივად მონაწილეობის თაობაზე. თბილისის მერობის კანდიდატის შერჩევასთან ერთად ხელისუფლება ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსში შესატან ცვლილებებსაც მუშაობს. ნინო ხარაძეს მოუსმინეთ.
ალბათ კახა კალაძე თბილისის მერობის უალტერნატივო კანდიდატია მართველი გუნდისთვის, განაცხადა რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრმა ზურაბ ალავიძემ პარლამენტში, სანამ ბიუროს ხდომაზე ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ კანონში შესატანცვლილებებს სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლებს გააცნობდა. პარლამენტში ინიცირებული საკანონმდებლო პაკეტის თანახმად დაგეგმილია თვითმმართველი ქალაქების შემცირება და 7 თვითმმართველი ქალაქისა და თემის გაერთიანება. კანონპროექტი თვითმმართველი ქალაქების რაოდენობა 12-დან 5-მდე მცირდება. თვითმმართველი ქალაქის სტატუსი იქნება მხოლოდ თბილის, რუსთავს, ქუთაის, ფოთს და ბათუმს. პროექტის ავტორია საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო. მინისტრის ზურაბ ალავიძის თქმით, ცვლილებებით თვითმმართველობის სტატუსი არ მცირდება, იცვლება მათი მართვის სისტემა.
ბიუჯეტი ამ ქალაქებს არ უცირდებათ ერთი თეთრით აბსოლუტურად, რაც არის იგივე დარჩება შეერთების და შეერთება ბიუჯეტების და იგივე რაოდენობის, იგივე მოცულობის ბიუჯეტს მივიღებთ. რაც შეეხება თვითონ წარმომადგენლობასაც, საკრებულოებში წარმომადგენლობაც იგივე რაოდენობით ექნებათ, რომ აქ არაფერი არ იცვლება, აქ საუბარი არის უბრალოდ რომ თემს და ქალაქებს ერთად ერთი მენეჯმენტი გაუწევს. ერთი მენეჯმენტი განახორციელებს იქ მართველობას, ისევე როგორც ხდება სხვა მუნიციპალიტეტებში.
სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენელთა განცხადებით სამწუხაროა, რომ ის ხელისუფლება უცვლის სტატუს თვითმმართველობებს, რომელიც თავად იყო დეცენტრალიზაციის აქტიური მხარდამჭერი. ამასთან, როგორც თვითმმართველობითი სისტემის განვითარების ცენტრის აღმასრულებელი დირექტორი კოკა კიღურაძე ამბობს, პროცესი მოქალაქეების ჩართულობით არ მიმდინარეობს.
საქართველოს მოქალაქეებს იმ 7 ქალაქში და 7 მუნიციპალიტეტში, რომელიც გაუქმებაზეც არის საუბარი, ართმევს შესაძლებლობას, რომ დამოუკიდებლად და საკუთარი პასუხისმგებლობით გადაწყვიტონ საკუთარ სოფლების და ქალაქების ადგილობრივი მნიშვნელობის პრობლემები. მოქალაქეებთან კონსულტაციები საერთოდ არ მიმდინარეობს, ეს არის აბსოლუტურად დახურულ კარსმუღმა პროცესი.
რაც შეეხება თვითმმართველობის არჩევნებთან მიმართებით პარტიების მზადებას, მართველ გუნდს მართალია პროცედურული საკითხები არ დაუსრულებია, მაგრამ გუნდის წევრები უკვე საუბრობენ თვითმმართველი ქალაქის თბილისის მერობის კანდიდატზე. როგორც განათლებისა და მეცნიერების მინისტრმა ვიცე-პრემიერმა ალექსანდრე ჯეჯელავამ დაადასტურა, ქართული ოცნების გამოკვეთილი კანდიდატი მოქმედი ენერგეტიკის მინისტრი კახი კალაძე იქნება.
ჩვენი გუნდისთვის კახი კალაძე ნამდვილად არის ერთ-ერთი საუკეთესო კანდიდატი, თუმცა აქ პროცედურაა გასავლელი, ასე ვთქვათ, პარტიამ უნდა იმსჯელოს სამსაკითხზე და წარადგინოს კანდიდატი, რაც მოხდება უახლოეს ჩემთვის მისაღები კანდიდატი, რა თქმა უნდა.
კახა კალაძის დასახელების შემთხვევაში მას ჩემი სრული მხარდაჭერა ექნებაო, განაცხადა მედიასთან საუბარში თბილისის მერმა დავით ნარმანიამ. ჯერჯერობით თბილისის მერის არჩევნებში, რომლის ზუსტი თარიღიც ცნობილი არ არის და შემოდგომაზე უნდა გამართოს, თავისი კანდიდატი დასახელებული ყავს ევროპულ საქართველოს. პარტიის წევრის გიორგი ტუღუშის თქმით, ელენე ხოშტარია ნებისმიერი კანდიდატის ღირსეული კონკურენტი იქნება.
ევროპულ საქართველოს, როგორც იცით, უკვე დასახელებული ყავს ჩვენ გვეყოლება ჩვენი კანდიდატი ელენე ხოშტარია და რა თქმა უნდა, ყველაფერს გავაკეთებთ იმისთვის, რომ ელენემ გამოიმარჯოს ამ არჩევნებში და ელენე ხოშტარია კონკურენციას გაუწევს ღირსეულს ნებისმიერ კანდიდატს.
წარუმატებლობისთვის განწირულს უწოდებს ქართული ოცნების ნებისმიერ კანდიდატს ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელი ირაკლი ნადირაძე. ნაციონალურ მოძრაობას თავისი კანდიდატის დასახელება ორ კვირაში აქვს დაგეგმილი. მართველი გუნდი კადრების სიმწირეს განიცდის და თბილისის მერის პოსტზე კანდიდატის დასახელებისას დიდი არჩევანი არც ჰქონდათ, ეუბნება რადიო თავისუფლებას პოლიტოლოგი კორნელი კაკაჩია. ამასთან, მისი თქმით, თავად კალაძეც ცდილობს დამოუკიდებელი პოლიტიკოსის იმიჯის შექმნას და მას თბილისის მერობის გარდა უფრო შორს მიმავალი პოლიტიკური გეგმებიც აქვს.
გარდა კალაძისა, რომელიც პრინციპში მოიაზრება როგორც ქართული ოცნების ერთ-ერთი ლიდერი და საკმაოდ ამბიციური ლიდერი, მე ვიტყოდი, და ბუნებრივია, რომ მის ინტერესების სფეროში შედის ჩამოყალიბდეს როგორც დამოუკიდებელი აქტორი. ის აქამდე ცდილობდა თითქოს დამოუკიდებლობას თქვათ ქართული ოცნების შიგნით, მაგრამ მაინც ასე ვთქვათ, ივანიშვილის ფაქტორიდან გამომდინარე ყოველთვის მაინც მასთან ასოცირებოდა. აი ეხლა ამ თქვათ კანდიდატურის წამოწევით ალბათ უფრო იზრდება თქვათ იმ ფრაქციის როლი, რომელსაც წარმოადგენს თქვათ თვითონ კალაძე თვითონ ქართულ ოცნებაში და ბუნებრივია ის ცდილობს დამკვიდრდეს პოლიტიკურ ძალზე როგორც დამოუკიდებელი, ასე ვთქვათ, მოთამაშე.
რაც შეეხება კონკურენციას, კორნელი კაკაჩიას თქმით, თბილისის მერობისთვის ბრძოლა საკმაოდ კონკურენტული იქნება, ვინაიდან ძირითად პოლიტიკურ აქტორებს გაცხადებული აქვთ, რომ ისინი მონაწილეობას მიიღებენ თვითმმართველობის არჩევნებში და კანდიდატებიც გამოკვეთილი ყავთ. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რაშეცნობები დაუშვა სამხედრო სტრუქტურამ რუსეთ საქართველოს ომის დროს.
იყო ესეთი პრეცედენტები, როდესაც RPG-7-ის გათვლა იყო დანიშნული მეტყამქვევის ან სროლის თანამდებობაზე. ეს, რა თქმა უნდა, არის რესურსების ტყუილი ხარჯვაც.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით, კობალი კლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხშაბათს 19 საათზე სიხშირეზე FM 107.4. რადიო თავისუფლება.
გრძელდება საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა სიხშირეზე FM 107.4 და ახლა ჩვენ ვისაუბრებთ საქართველოდან აზერბაიჯანში გადაცემული ჟურნალისტის აფხან მუხთარლის ბედზე. 5 ივნის აზერბაიჯანელი ჟურნალისტის ადვოკატმა საქართველოს მთავარ პროკურატურას განცხადებით მიმართა და გამოძიების შინაგან საქმეთა სამინისტროდან პროკურატურაში გადატანა მოითხოვა. თუ რითხსნის ადვოკატი ამ მოთხოვნას და რას შეცვლის თქვათ ამ საქმის ერთი სტრუქტურიდან მეორეში გადამისამართება, მის შესახებ უფრო ცოტა ჯიმშერ რეხვიაშვილი გვიამბობს.
საპროცესო კანონმდებლობის შესაბამისად, რომელიც განსაზღვრავს საგამოძიებო ქვემდებარეობას, თუ დანაშაულის ჩადენაში ეჭვმიტანილია პოლიციელი ან საჯარო მოხელე, ასეთ საქმეს პროკურატურა იძიებს. ადვოკატ არჩილ ჩოფიკაშვილის თქმით, მისი დაცვის ქვეშ მყოფი აზერბაიჯანელი ჟურნალისტის აფგან მუხტარლის გატაცება სწორედ ასეთი დანაშაულია.
როგორც თვითონ ახალ მუხტარლი აცხადებს, ის გაიტაცეს პოლიციის ფორმიანმა ადამიანებმა, თელიგის განმავლობაში აბარებდნენ ანგარიშს უფროს, რაც მიუთითებს იმაზე, რომ ეს არ იყო ჩვეულებრივი მოქალაქეები, ეს გამტაცებლები. ამიტომ მხოლოდ ეს ფაქტი არის საკმარისი იმისათვის, რომ საქმე არ გამოიძიოს შინაგან საქმეთა სამინისტროსა, გამოიძიოს მთავარმა პროკურატურამ. ეს ერთი, მეორე გარემოება არის ის, რომ დანაშაულის ჩადენის ადგილი კი დანაშაული დაიწყო ძველი თბილისის რაიონში, მაგრამ ის გაგრძელდა ყველა ადმინისტრაციულ ერთეულში.
ყველა ადმინისტრაციულ ერთეულში, დაწყებული ძველი თბილისის რაიონიდან საქართველო-აზერბაიჯანის საზღვრის ლაგოდეხის მონაკვეთამდე. შესაბამისად, არჩილ ჩოფიკაშვილის თქმით, ეს საქმე არ უნდა იყოს მხოლოდ ძველი თბილისის პოლიციის განყოფილების გამოსაძიებელი. ასევე საყურადღებოა საქმის მასშტაბი და გატაცებული ჟურნალისტის გაურკვეველი სამართლებრივი სტატუსი.
დღემდე, როგორც საზოგადოებისთვისაც არის ცნობილი, უარს გვეუბნებიან საქმის გაცნობაზე იმ მოტივით, რომ სტატუსი არ აქვს ბატონ ავგანს დაზარალებულის, რაც პირდაპირ მიუთითებს იმაზე, რომ თავდაპირველადვე გამორიცხულია ვერსია იმისა, რასაც ბატონი ავგანი ამბობს. დაუშვებელია, რომ ყოფილი გამოძიებისათვის ყველა ვერსია უნდა იყოს განხილული და იმისაც, რომ ყველა ვერსია იყოს განხილული, ფორმალური შესაძლებლობა არსებობს, თუ მთავარი პროკურატურა გამოიძიებს ამ საქმეს.
ადვოკატის ამ პოზიციას იზიარებს აფგან მუხტარლის მეუღლე ლეილა მუსტაფაევა, რომელიც 5 ივნის შინაგან საქმეთა სამინისტროს თბილისის პოლიციის დეპარტამენტის ძველი თბილისის სამართველოს პირველ განყოფილებაში იმყოფებოდა, სადაც განუცხადეს, რომ დაცვა დაენიშნება მას და მის მცირეწლოვან შვილს და რომ ასევე იმსჯელებენ მოწმეებისთვის დაცვის დანიშნვის შესაძლებლობაზე, რაც შეეხება საქართველოს მოქალაქეობის მიღებას, რომლის ინიციატივითაც გამოვიდა საქართველოს პრემიერ-მინისტრი. ამასთან დაკავშირებით ლეილა მუსტაფაევამ განაცხადა, რომ პოზიცია არ შეუცვლია.
I will not agree with it.
კვლავ უარზე ვარ და არ დავთანხმდები ამ შემოთავაზებას. წინა დღეებშიც თქვი, რომ არ მივიღებ მოქალაქეობას. ახლა გაცილებით მნიშვნელოვანია აფგან მუხთარლი და აფგან მუხთარლის საქმე, ვიდრე ჩემი უსაფრთხოება ან მოქალაქეობა. არ ვიცნობ საქართველოს კანონმდებლობას, მაგრამ თუ სურთ დაეხმარონ აფგან მუხთარლის და არამე მას შეთავაზებდნენ მოქალაქეობას და არამე.
აზერბაიჯანელი ჟურნალისტის საქმის გამოძიებას ყურადღებით აკვირდებიან საქართველოსი აკრედიტებული ელჩები. 5 ივნის საქართველოს მედიის წარმომადგენლებს შეხვდა ევროკავშირის ელჩი საქართველოსი იანოშ ჰერმანი, რომლის თქმითაც საქართველოსი მცხოვრები აზერბაიჯანის მოქალაქეების გატაცება და თვითნებურად უკანონოდ დაკავება, როგორც ეს იყო გაცხადებული, სწრაფ და გამჭვირვალე გამოძიებას მოითხოვს. იანოშ ჰერმანთან შეხვედრაზე იმყოფებოდა ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიის დირექტორი ნატა ძველიშვილი.
ჩვენ რა თქმა უნდა ჩვენი შეშფოთება გავუზიარებთ ელჩს და ისიც იზიარებს ამ შეშფოთებას, როგორც მან თქვა, ისინი ხვდებიან ჩვენი ხელისუფლების სხვადასხვა წარმომადგენლებს, პოლიტიკურ პარტიებს, პრეზიდენტს და ცდილობენ ინფორმაციის მოგროვებას, რის შემდეგაც უკვე ისინიც გააკეთებენ დასკვნას, ჩვენ შესაძლებლობებს გამოვიყენებთ იმისთვის, რომ შევხვდეთ ყველას, ვისაც შეიძლება რამე უნარი შესწევდეს, ეგავლენა მოახდინოს ჩვენს ხელისუფლებაზე.
აფგან მუხთარლი თბილისიდან 29 მაის გაუჩინარდა, 30 მაის კი ცნობილი გახდა, რომ ის აზერბაიჯანში იმყოფება. დაკავებულია და წარდგენილი აქვს საზღვრის უკანონოდ გადაკვეთისა და კონტრაბანდის ბრალდებები. საქართველოში გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 153 მუხლით არის აღძრული, რაც თავისუფლების უკანონო აღკვეთას გულისხმობს. თუმცა, როგორც აზერბაიჯანელი ჟურნალისტის ადვოკატი არჩილ ჩოფიკაშვილი ამბობს, აფგან მუხთარლისთვის დაზარალებული სტატუსი ჯერ არ მიუნიჭებიათ, რის გამოც ადვოკატი ვერ ეცნობა საქმის მასალებს. ჯიმ შერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თავისუფლება არის ჩემი პიროვნული რეალიზაცია. გავაკეთო ის, რაც მე მომწონს, რაც არ არის აკრძალული და არავის ამის გამო არ გაუჩნდეს სურვილი, რომ ასე ვთქვათ, ჩემზე რაღაცა ისეთი თქვას, რომელიც ჩემს პიროვნებას შეურაცხყოფს.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
და ამ სიხშირეზე თქვენ უსმენთ საინფორმაციო ანალიტიკურ გადაცემას, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები. ახლა შემოგთავაზებთ ერთ რეპორტაჟ რეგიონიდან. საერთაშორისო კამპანიის ქალაქები სიცოცხლისათვის ფარგლებში ქუთაისში გაიმართა ეკოფორუმი, რომელშიც მონაწილეობა მიიღეს ეკოლოგებმა, სამოქალაქო აქტივისტებმა და ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლებმა. ქალაქისათვის მწვავე ეკოლოგიურ პრობლემებზე მსჯელობის გარდა ფორუმის მონაწილეებმა ნინოშვილის ბაღში გამართეს აქცია პერფორმანსი, სახელწოდებით აქ მზე დაპატიმრებულია. ამ აქცია პერფორმანსზე და მისი მონაწილეების მოთხოვნაზე უფრო ცლად გეთხოვება ჩვენი კოლეგა თათა კაჭკაჭიშვილი ქუთაისიდან.
ქუთაისში გამართული ეკოფორუმის მიზანი იყო ქალაქში არსებული ეკოლოგიური პრობლემების წარმოჩენა და მსჯელობა მათი მოგვარების გზებზე. ფორუმის მონაწილის არასამთავრობო ორგანიზაციის ქუთაისის საინფორმაციო ცენტრის ხელმძღვანელის ხვიჩა ვაშაღმაძის განცხადებით, მოსახლეობის მოთხოვნის მიუხედავად ბოლო წლებია ქალაქში არ ირგვება ხეები, არ ფართოვდება მწვანე საფარი და პირიქით. ხელისუფლების ხელშეწყობით არსებული სკვერები და ბაღები ეწირებიან ინფრასტრუქტურულ პროექტებს.
ნინოშვილის მიმდებარე ტერიტორია, სადაც მავლები კორპუსი აშენდა, აღწერილი ხელისუფლება გაუგნდა, რომ მიწა გაიყიდა წინა ხელისუფლების დროს, მაგრამ ნებართვა მშენებლობაზე გაიცა არსებული ხელისუფლების დროს. ფაქტობრივად, ნინოშვილის ბაღი, რომელიც არის ქალაქში ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი წერტილი, გადაიცა კორპუსის საკუთარ ეზოთ. ასევე არის სხვა სკვერებიც ქალაქში, რომელთა დიდი ნაწილი გადაიცა რაღაც კომერციული სარგებლობისთვის ბიზნესს.
ქუთაისის საინფორმაციო ცენტრის ხელმძღვანელის ხვიჩა ვაშაღმაძის განცხადებითვე გარემოზე უარყოფით ზეგავლენას ახდენს ამორტიზებული და ძველი სატრანსპორტო საშუალებებიც, რომლებიც ქალაქში მრავლადაა და აუცილებელია მათი ახლით შეცვლა. კლიმატის ცვლილებების შესაჩერებლად და ეკოგარემოს შესანარჩუნებლად განახლებადი ენერგიის გამოყენებას მიიჩნევს საჭიროდ მეცნიერთა კავშირის სპექტრის ხელმძღვანელი ეკოლოგი ქეთევან ცხაკაია. მისი თქმით, აუცილებელია ჰიდრორესურსების გამოყენება დროულად შეიცვალოს მზის და ქარის განახლებადი ენერგიის გამოყენებით, რისი წარმატებული მაგალითებიც საქართველოში უკვე არსებობს.
გორის ჰაის ელექტროსადგური, რომელიც 12 მეგავატიანია და სულ მალე უნდა დაიწყოს მშენებლობა ზესტაფონის მიდამოებში 350 მეგავატიან ელექტროსადგურის, ქარის რესურსების ათვისება ფიქრო მეორე პლანზე გადასწევს ნელა-ნელა ჰიდროენერგეტიკის ათვისების საკითხებს.
ქუთაისის მერის ეკონომიკური განვითარების სამსახურის ხელმძღვანელის პაატა კლდიაშვილის განცხადებით, კლიმატის შეცვლის შესაჩერებლად და 2020 წლამდე სათბური აირების 20%-ით შესამცირებლად ქალაქმა დაამტკიცა მდგრადი ენერგეტიკის სამოქმედო გეგმა, რომელიც ითვალისწინებს შიდა საქალაქო ტრანსპორტის, შენობების თფოიზოლაციის, გამწვანების, გარე განათებისა და ნარჩენების მართვის მოწესრიგებას. პაატა კლდიაშვილის თქმით, პირველ ეტაპზე აუცილებელია მუნიციპალური ტრანსპორტის შეწყვეტა, რასაც წინასწარი გათვლით სჭირდება 20 მილიონი ლარის ინვესტიცია, ამას კი ქალაქი დონორების გარეშე ვერ შეძლებს. გრანტის მოძიებაა საჭირო ქუჩის განათების ეკონომიური სისტემისთვისაც. პაატა კლდიაშვილის ინფორმაციით, ძვირადღირებულია შენობებში განახლებადი ენერგიის გამოყენება და დამოუკიდებლად მისი შექმნა ბიუჯეტის სიმწირის გამო შეუძლებელია. თუმცა გასულ წელს დონორების დახმარებით განხორციელებულმა ერთ-ერთმა პროექტმა დადებითი შედეგი უკვე აჩვენა.
საპილოტო პროექტი გავაკეთეთ ჩარშან ქუთაისის ტორპედოს ბაზას. ჩარშანდელი თვეების მიხედვით, როცა შევადარეთ გასული წლის ანალოგიურ მაჩვენებს, ენერგიის მოხმარების დაზოგვა მოხდა დაახლოებით 40%-ით. როცა მზის სისტემები დაინერგა იქ. თუმცა გასულს ვამბობ, საკმაოდ ძვირი ეს და ჩვენ ამას ჩვენი რესურსებით ვერ შევძლებდით. BP-მ, USAID-მა და რემისიამ დააფინანსა აღნიშნული აქტივობა და დაახლოებით $60,000 ღირებულების პროექტი განხორციელა ტორპედოს ბაზაზე, რომელმაც, როგორც გითხარით, აღნიშნული ეკონომია მოქცა.
საერთაშორისო კამპანიას ქალაქების სიცოცხლისთვის ქუთაისში ორგანიზება გაუწიეს კლიმატის ცვლილებების წინააღმდეგ ბრძოლის საერთაშორისო მოძრაობამ და სამეცნიერო ინტელექტუალურმა კლუბმა „თაობათა დიალოგი“. მისი ხელმძღვანელის ნუგზარ კოხრეიძის განცხადებით, საქართველოს მასშტაბით პირველი ეკოფორუმი ქუთაისში ჩატარდა, რადგან ჰაერის დაბინძურების დონე მაღალია და მრავლადაა სხვა ეკოლოგიური პრობლემებიც.
ჩვენ ვაპირებთ, რომ ვიმუშაოთ აქტიურად ყველა იმ ორგანიზაციასთან, ყველა იმ ადამიანთან, რომელიც თვლის, რომ ეს მნიშვნელოვანია, გავზარდოთ რაოდენობა ამ ადამიანების იმისათვის, რომ ეკოლოგიური ცნობიერება და კულტურა გავზარდოთ ჩვენს ქალაქში, იმიტომ რომ ეს არის საწყისი ნაბიჯი კლიმატური ცვლილებებთან ბრძოლის.
სამეცნიერო ინტელექტუალური კლუბის თაობათა დიალოგის ხელმძღვანელის ნუგზარ კოხრეიძის განცხადებითვე, ორგანიზაცია აქტიურად გააგრძელებს თანამშრომლობას ადგილობრივ თვითმმართველობასთანაც, რათა გადაწყვეტილების მიმღებმა პირებმა დააჩქარონ ეკოლოგიური პროექტების განხორციელება.
Ქუთაისიდან ტატა თათკა კაჭკაჭიშვილი გვიამბობდა, ჩვენს ეთერს განაგრძობს ერთი ანონსი და შემდეგ შემოთავაზებთ საავტორო პროგრამა ალგორითმს.
ორშაბათობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის ეთერში უსმინეთ ყოველკვირეულ პროგრამა წითელ ზონას, რომელსაც გიორგი გვახარია ამზადებს.
პროგრამაში გავაანალიზებთ საბჭოთა პერიოდის ნაკლებად ცნობილ მოვლენებსა და ტენდენციებს. ჩვენს გადაცემაში შევხვდებით იმ ადამიანებს, რომლებიც დევნას განიცდიდნენ ტოტალიტარული რეჟიმის პირობებში. შევხვდებით იმათაც, ვინც ნებით თუ უნებლიეთ ამ რეჟიმს ემსახურებოდა.
წითელი ზონის ვრცელი სატელევიზიო ვერსია საზოგადოებრივი მაუწყებლის ეთერით გადაიცემა ყოველ სამშაბათს 22 საათსა და 45 წუთზე.
მაშ ასე, გვისმინეთ და გვიყურეთ.
ახლა კი ჩვენს ეთერში საინფორმაციო ანალიტიკურ გადაცემაში შემოგთავაზებთ სამეცნიერო პოპულარულ პროგრამა ალგორითმს. შემოგთავაზებთ მას განმეორებით.
ანტიბაქტერიული თვისებების გამო ვერცხლი უკვე საუკუნეებია გამოიყენება. თუმცა ამ დრომდე ცოტა რამ თუ იყო ცნობილი იმის შესახებ, მაინც როგორ ახერხებს ეს ძვირფასი მეტალი ინფექციასთან ბრძოლას. ახლა კი მეცნიერები წერენ, რომ ანტიბიოტიკებში ძალიან მცირე რაოდენობით ვერცხლის დამატება ამ პრეპარატებს 10-დან 1000-ჯერ უფრო ეფექტიანს ხდის ინფექციებთან ბრძოლის საქმეში. ამის შესახებ ახლახან დაწერა ამერიკელი მკვლევრების ჯგუფმა ჟურნალში Science Translational Medicine. მათი თქმით, ცდებმა აჩვენა, რომ ვერცხლის გამოყენების შემთხვევაში ბაქტერიის მემბრანა უფრო იოლად ემორჩილება ანტიბიოტიკების მოქმედებას. ამასთან მეტალი იწვევს ჟანგბადის რეაქტიული და ხშირად ტოქსიკური კომპონენტების წარმოებას, ეს კი თავის მხრივ ბაქტერიების კვდომას განაპირობებს. კვლევის ერთ-ერთმა ავტორმა, ბოსტონის უნივერსიტეტში მომუშავე მეცნიერმა ჯიმ კოლინსმა რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ ეს ფაქტორები ანტიბიოტიკების ეფექტს რეზისტენტულ ბაქტერიებთან მიმართებითაც ზრდის.
Silver has been used for millennia as a standalone antibacterial going back to the ancient Egyptians and ancient Greeks.
ვერცხლს უკვე 1000 წლეულებია იყენებენ ცალკე მოქმედ ანტიბაქტერიულ საშუალებად. ეს ჯერ კიდევ ძველ ეგვიპტელებთან და ბერძნებთან გვხვდება. ჩვენი კვლევა კი აჩვენებს, რომ ვერცხლის გამოყენება სავარაუდოდ სხვა დატვირთვითაც შეიძლება, თუმცა მიზანი კვლავ რეზისტენტულ ბაქტერიასთან ბრძოლა იქნება. ჩვენი წინადადებით ვერცხლი ძალიან მცირე რაოდენობით შეიძლება გამოყენებული იქნეს უკვე მოქმედი და ფართოდ მოხმარებული ანტიბიოტიკების ეფექტიანობის გასაძლიერებლად.
კერძოდ, ვერცხლი გრამუარყოფითი ბაქტერიის წინააღმდეგ მოქმედებს 2-დან 1-ერთი ტიპის ბაქტერიაზე, რომელიც სულ უფრო მეტად რეზისტენტული ხდება თითქმის ყველა არსებული ანტიბიოტიკის მიმართ. გრამ უარყოფითი ბაქტერიები იწვევს ისეთ ინფექციებს, როგორებიცაა პნევმონია, სისხლის ინფექციები, ჭრილობის ინფექციები და სხვა. როგორც ვარაუდობენ მეცნიერები, სამომავლო კვლევებით იმის დადგენა შეეცდებიან, თუ რა ფორმით იქნება შესაძლებელი ვერცხლის დამატება ანტიბიოტიკური ტაბლეტებისთვის. კვლევები მოწმობს, რომ ვერცხლის ამ მიზნით მოხმარება მხოლოდ იმ შემთხვევაში იქნება უსაფრთხო, თუკი მას მხოლოდ ძალიან მცირე რაოდენობით გამოიყენებენ. ლონდონის ჰიგიენისა და მედიცინის ინსტიტუტის უფროსი მკვლევარი რუთ მაკნერნი თვლის, რომ ანტიბიოტიკებში დამატებამდე მეცნიერებმა ძალიან ფრთხილად უნდა შეისწავლონ ვერცხლის ტოქსიკურობის სპეციფიკა.
We're not sure what the toxicity of silver would be in terms of would it damage people's kidneys or their liver or
ჩვენ ზუსტად არ ვიცით, როგორი იქნება ვერცხლის ტოქსიკურობის დონე. მაგალითად, მიაყენებს თუ არა ის ზიანს ადამიანის თირკმლებს ან ღვიძლს. ამან შესაძლოა თავად ანტიბიოტიკიც უფრო ტოქსიკური გახადოს. ამ კითხებზე პასუხები უფრო გრძელვადიანი გამოკვლევების შედეგების გამოცხადებამდე არ გვექნება. თუმცა, საკუთრივ ეს მიმდინარე კვლევა ძალიან საინტერესოა.
But it is a very interesting study.
მაკნერნის თქმით, ამ მეთოდის განხორციელების შემთხვევაში ვერცხლის ფასი ალბათ არ შექმნის დიდ პრობლემას, რადგან პრეპარატებში ეს ძვირფასი მეტალი მხოლოდ ძალიან მცირედი რაოდენობით თუ იქნება გამოყენებული.
ეს იყო ალგორითმის სამეცნიერო პოპულარული პროგრამა, რომელიც განმეორებით მოისმინეთ. ჩვენ სულ რაღაც ერთ წუთში წუთ ნახევარში ახალი ამბის მორიგი გამოშვებით ოქროპირუხაძე დაბრუნდება სტუდიაში. მანამდე კი გეტყვით, თუ რა შეგიძლიათ მოისმინოთ ჩვენს ეთერში. ახალი ამბის შემდეგ შემოგთავაზებთ საუბარს დილის სტუმართან, რომელიც თბილისის სტუდიაში ჩაწერილი და შეეხება დისკომფორტს ქვეითად მოსიარულეებისათვის ას ნამდვილად არის პრობლემა. შემდეგ თვალს გადავალებთ უცხოეთში მიმდინარე მოვლენებს და გაცემას კი დაასრულებს დაიცულოთ ორშაბათს გიორგი გვახარიას საავტორო პროგრამა წითელი ზონა. მასში საუბარი იქნება პოეტსა და ცენზურაზე. თბილისში ახლა 18 საათი და 30 წუთი სრულდება. პრაღის სტუდიაში ახლების გამოშვებით დაბრუნდა ჩემი კოლეგა ოქრო პირუხაძე და მას გადავცემ სიტყვას.
რამდენმა არაბულმა სახელმწიფომ გადაწყვიტა დიპლომატიური ურთიერთობა გაწყვიტოს ყატართან, მათ მიზეზად მოიტანეს ამ ქვეყნის სავარაუდოდ ისლამური ქვეყნებისთვის ჯგუფებისთვის მხარდაჭერა და ახლო ურთიერთობა ირანთან. ბრიტანეთის პოლიციის თანახმად დააკავეს კიდევ რამდენიმე ეჭვმიტანილი 3 ივნის მომხდარ ტერაქტთან დაკავშირებით. მოსკოვის სასამართლომ გაასამართლა და დამნაშავე ცნო უკრაინული ლიტერატურის ბიბლიოთეკის ყოფილი ხელმძღვანელი ნატალია შარინა. ის დამნაშავე ცნეს ექსტრემიზმსა და გაფლანგვაში და 4 წლით პირობითი პატიმრობა მიუსაჯეს. ჩერნოგორია უზარმაზარ ნაბიჯს დგამს და ის ნატოს წევრი ხდება. 5 ივნის ვაშინგტონში გაიმართება შესაბამისი ცერემონია. გერმანიის თურქეთის დავა ინჩერლიკის სამხედრო ბაზაზე პოლიტიკოსების დაშვების გამო ვერ მოგვარდა დღეს ამ ქვეყნების საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრა გაიმართა. აზერბაიჯანელი ჟურნალისტის აფგან მუხთარლის ადვოკატი არჩილ ჩოპიკაშვილი ითხოვს, რომ მუხთარლის საქმე პოლიციის ნაცვლად გამოიძიოს საქართველოს მთავარმა პროკურატურამ.
ახალი ამბების მოკლე გამოშვება ოქრო პირუხაძემ გაგაცნოთ. საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა გრძელდება რუბრიკით „თავისუფლების დილის სტუმარი“. დღეს თბილისის სტუდიაში დილის სტუმარი იყო არქიტექტორი, ინტერნეტ-ჟურნალ IDAF.com-ის დამფუძნებელი და რედაქტორი ნანუკა ზაალიშვილი. თბილისის სტუდიაში ჩემი კოლეგა ანასტასია არაბულია საუბრა ნანუკას, კერძოდ იმაზე, თუ რა ვითარება თბილისში, რა შეცდომებს უშვებენ გადაწყვეტლების მიღები პირები ქალაქის დაგეგმარებისას და ურბანული პროცესების მართვისას და როგორ შეიძლება სისტემური შეცდომების გამოსწორება და ცხოვრების ხარისხის ამაღლება. აი, ამაზე იყო საუბარი და ახლა გთავაზობთ საუბარს განმეორებით უკვე ჩვენს ეთერში.
ჩვენ ხშირად ვლაპარაკობთ ხოლმე ცალკეულ პრობლემებზე, იქნება ეს მშენებლობები, ტრანსპორტი, თუ სხვა საკითხები, მაგრამ ალბათ არქიტექტორის თვალით კიდევ უფრო საინტერესოა გლობალურად რო შევხედოთ სხვადასხვა პრობლემები, რაც საბოლოოდ ისეთ სურათს გვაძლევს, როგორშიც დღეს ჩვენ ცხოვრობთ. არავის არ მოგწოს, მე მგონი, უმეტესობა სხვა შემთხვევაში ის ურბანული სივრცე, რომელშიც გვიწევს ცხოვრება რიგი მიზეზების გამო.
დილამშვიდობის, ნიესალმები ჩვენს მსმენელს. ორშაბათ დღეს მოკეთ ვიწყებთ ტული საკითხებზე საუბრი ძიმე თემით, მაგრამ აი როგორც კი გადმოვიბიჯებს თქვენი ბინის ღურს, აგრევე იგრძნობა და მე რო არ თქვა, მაინც ყოველდღიური ცხოვრებაა ჩვენი უკვე ეს პრობლემები და დისკომფორტი, რომელსაც ქალაქი გვიქმნის. ახლა სტატია, რომელიც გამოქვეყნა და იყო თბილისის 10 ურბანული პრობლემა, ეს 10 არის უბრალოდ ძლივს მოვაქციე სამ ციფრში, მინდოდა რომ კონკრეტული
მრგვალი ყოფილიყო
და კონკრეტული ციფრი მეთქვა, თუმცა გაცილებით მეტია და ამ 10 პრობლემაში თქო განვიხილე ის დისკომფორტი, რომელიც აი ერთი დღე სახლიდან თბილისში რომ იმოძრაო სამსახურამდე რომ მიხვიდე და სამსახურიდან უკან, აი რა პრობლემები ხდება დედაქალაქის მოქალაქეს. და დავიწყოთ პირველ რიგში იმით, რომ არ არის საფეხმავლო გზები. როგორც მანქანა სჭირდება ავტომანქანებს დაგეგმარებული სამოძრაო ზოლი, ისე სჭირდება ქვეითებს. ეს თბილისში ანუ საფეხმავლო ზოლი რა არის? ხო, ქვეითის ეს არის ტროტუარი, ეს არის ზებრა. ტროტუარი ერთ A პუნქტი და B პუნქტში რომ მიდიხარ, ანუ გამოხვედი სახლიდან, იწყებ ტროტუარზე სიარულს, გზის გადაკვეთა გინდა, შეგხვდა ზებრა, გადაკვეთე. ანუ რაღაცა მარშრუტი გაგანი იმ ადგილზე, იცი რომ როგორც მანქანით მიდიხარ და იცი რა გზები უნდა გაიარო, ზუსტად ესა უნდა იყოს. ეს ახლა მოწესრიგებულ ქალაქებში და ესე ძა რო გიყოს ჩვენი ევროპა, იმიტომ რომ იმდა კი ყოს მოწესრიგებულია. არის ძალიან მარტივად განსაზღვრული და ზუსტად იცი რა დროში მიდიხარ იმ დანიშნულების ადგილას ფეხით.
თუმცა აი რაც ვამბობთ ხოლმე იმაზე რომ ჩვენი ტროტუარი შეყლაპა მანქანებმა და მართლაც შეყლაპა, იმიტომ რომ დახაზულია პარკინგი, პარკინგად არის ქცეული, გვეუბნებიან რომ აი სად შეიძლება აბა წავიყვანოთ ეს მანქანები როგორ წარმოგიდგენიათ და გვეუბნებიან რომ აი არ არის სხვა მიწისქვეშა პარკინგები, არ აქვს შენობებს, სხვა პარკინგი არ არის და სად შეიძლება წავიყვანოთ, ისიც არ ყოფნით, რაც არის ხო ამ მანქანებს რეალურად მაინც გიწევს რიგუბნებში დიდხანს იარული იმისთვის რომ თუნდაც ტროტუარზე დახაზულ პარკინგზე გააჩერო მანქანა. აი რა შეიძლება იყოს გამოსავალი, ალბათ ესეც მნიშვნელოვანია რომ ვთქვათ.
ეს ტროტუარზე გაჩერებული აი დახაზული მანქანები არის საერთოდ აი საიდან ჩამოვიდა ექცნება, იმიტომ რომ ადგილი არ იყო. მე საერთოდ მაგ პრობლემის მოგვარება ცოტა უფრო შორიდან ფიქრობ. ძულ თბილი შეხედ ვერ მოსთხო რომ შენობას ქვემოთ პარკინგი ქონდეს და საერთოდ თბილისი არ არის ესეთი ქალაქი რომ ძველი განვითარება რომელიც ამ თქო რაღაც 21 საუკუნემდე იყო რომ რაღაც პარკინგზე გათვლილი და ბევრი ქალაქი მოხდა იგივე სიტუაციაში. უბრალოდ ამის გამოსავალ ჩემი აზრით მე რო ვიყო თბილისის მერი თუ მართველი და მეხებოდეს ეს საკითხი პირველ რიგში დავიწყებდი საზოგადოებრივი ტრანსპორტის მოგვარებით. იმიტომ რომ ეს ამდენი მანქანა თბილისში გამოწეულია იმით რომ ტრანსპორტი გადაადგილების საშუალება ჯერთი თბილისში არ არის მოწესრიგებული. მეტრო არის ცოტა, არ მიდის ყველგან განსაკუთრებით გარეუბნებში, ასე ვთქვათ, არ შედის. არის ავტობუსები, რომლებიც არის აბსოლუტურად ამორტიზირებული.
არასაკმარისი რაოდენობა.
არასაკმარისი რაოდენობა, არაკომფორტული. და არის ყვითელი მარშრუტები, რომელიც საერთოდ არ უნდა არსებობდეს, იმიტომ რომ ისეთი გამონაბოლქვით დადის და შიგნით ისეთი სუნია და ისეთი სიტუაცია.
და თანაც 16 კაციან ტრანსპორტში 56 კაცი იყრის ხოლმე თავს როგორც წესი.
კი ბატონო. ყველანი ვხტობთან ეგარი დილას რომ მარშრუტკაში ჩაჯდი მთელი დღე გარანტირებულად სუდი ხასიათი გაქვს და მითუმეტეს არის იმ ადამიანებს რომლებსაც რამდენჯერმე უწევთ ამ საზოგადოებრივი ტრანსპორტის გამოყენება აბსოლუტურად ყოველდღე ნერვები ეშლებათ და ყველა ყოფილვართ ხო ამ სიტუაციაში რა საშინელება. ამიტომ პირველ რიგში თუ დავიწყებთ საზოგადოებრივი ტრანსპორტის მოგვარების პრობლემას, თქვენ ცენტრალურ ქუჩებზე რუსთაველი იქნება და დავამატებთ მაგალითად ტრამვაის, რომელიც იყო ამ ქალაქის ნაწილი და ყველა ქალაქმა აირჩია განვითარებულმა რომ იყოს მისი გადაადგილების საშუალება, გვექნება ავტობუსები, რომლებიც დიდ სიხშირით არა გატენილი მაგალითად სამხარეს გადახრილი მეტის ხოლმე, ხო? აი ესეთი.
და საშინაო გამონაბოლქვ ქსტოვებს თანაც.
კი ბატონო, და გვექნება მოწესრიგებული ასევე ტაქსი სისტემა და არა ესეთი ქაოტური. მე არც ერთი ადამიანი მანქანით არ უს რატო ივლი ხო მანქანით როცა კომფორტულად გადაადგილდები ხა რო ჩავდივართ ამ კარგად განვითარებულ ქვეყნებში საერთოდ ტაქს არავინ არ იყენებს ვინმე ვიყენებთ არა იმიტომ რომ ძვირია და მანქანითაც ადგილობრივები არავინ არ დადიან ამ კარგ ქვეყნებში კარგ ქვეყნებს როცა კარგ ქვეყნებს ჩვენ დაშენდარ
კარგ ქვეყნებს ასე მნიშვნელოვანია ვინაიდან დაბინძურებაზე გადავედით იმაზე რომ მუნიციპალური ტრანსპორტი ყველაზე მეტად აბინძურებს არ ვიცი ესე ნოსენსი როგორ შეიძლება იყოს, მაგრამ ფაქტია რომ ყვითელი ავტობუსები ვერანაირ კრიტიკას ვერ უძლებს. შენ ესე საუბრობდი იმაზე რომ ტვერი, რომელიც ქალაქის თითქმის გონია რომ უკვე შემადგენელი ნაწილია, შეიძლება ძალიან მარტივად ამ პრობლემის გადაჭრა და ისეთი დამტვერილი აღარ იყოს ჩვენი ფაჭრის რაფები და ჩვენი ფილტვები და ჩვენი სხვადასხვა ნივთები, მანქანის სალონები, მაგალითად როგორიც დღეს ხდება, როცა გამოდივართ გასაკუთრებით ქარიადამი ტებში ხო პერს რა დაუყოთ პერსას როტი თუ დავიწერათ ქალაქში
აი ტვერი არის თბილისში ყველგან. ზოგადად თბილისი არის მტვრიანი ქალაქი, იმიტომ რომ სადაც არ უნდა იყო მართლა რაცა დილით გადაწმენდი. ტვერს საღამოს ისო გადასაწმენდია. და
თუმცა ჩვენზე უფროსები ამბობენ, რომ ადრე ესე არისო, რაღაც მათ ახალგაზრდობაში ფანჯარაზე ამდენი მტვერი არ გროვდა.
ხო, მათ ახალგაზრდობაში საერთოდ ამდენი მანქანაც არ დადიოდა და ამდენი საწარმოებაც არისო და ნუ ამ მტვრიანია რა პრობლემაა, ყველა ბევრი ქალაქია მტვრიანი, ფეხი უნდა აუწყოს ახლა ამ რაც ისე უნდა ისეთი გეგმა უნდა შევიმუშაოთ, რომ ამ ტვერს ვებრძოლო და არ ამართლა რა იხჩობოდე, იმიტომ რომ მაგათეთ რაც თქვი რომ ეს ფეხით მოსიარულეს არ აქვს თავის სამარშრუტო უწევს ამ მანქანებს შორის პირველ რიგში გადაკვეთა ხო აკაუტურად ყველა სადგვეც მელიქიშვილიდან თავისუფლებამდე ზებრა არ არის საერთოდ და რამდენიმე მიწისქვეშა გადასასვლელია და როა დანაშაულია
უფრო შორიდან ჭავჭავაძეს ეს ხო რამდენიმე ზებრა სულ ოდი
და მიწისქვეშა არა, მიწისქვეშა გადასასვლელი საერთოდ არ უნდა იყოს საერთოდ ეს
მიწისქვეშა და მიწისქვეშა.
ხო, და ასე რომ ანუ ეს ამტვერს იწოს პირველი ქშე მანქანების გამონაბოლქვი ხვი და მართლა ნონსენსია ის რომ ჩვენ საზოგადოებრივი ტრანსპორტი უფრო მეტ ეს შავი კვამლი ვიდრე რაღაცა ჩაოლებრივ მანქანას და მეორე არის ის რომ ნუ არ ირეცხება ქუჩები ეგ არის სერიოზული პრობლემა ანუ ქუჩაში ასფალტზე ვერ ჩამოჭდები ვერაფერს რა გააკეთებ ანუ რაღაცა დაგივარდეს უჭყიანია გროვდება ნაგავი ან დიდხანს დალექილი ნაგავი თქო ტროტუარის და გზის კიდეშეს კუთხეს სადაც აკეთებს ეხა იმას არ ვიცახი რა თქვა ჩვენ ანუ დასუფთავების სამსახური ნუ ხშირად კიდე და სუმუშაობს და სუგვის თუმცა
იმ ტექნიკის რაც აქვს და რაც არის საკმარისი.
არ არის საკმარისი. ამიტომ ქუჩები უნდა ირეცხებოდეს აქტიურად და ეს არ ეხება ირუსთავოზე რომ მანქანადანდეს ხვიცეთ არ დიმეებით.
ფოჩებით
და ეგ რუსთავოზე არ უნდა იყოს, ეს უნდა ეხებოდეს თბილისის არაცენტრალურ ნაწილებსაც, იმიტომ რომ ხალხი ცხოვრობს იქაც, დაიჯერება თუ არ დაიჯერება და იქაც ჩვეულებრივი ეს სიცოცხლე მიმდინარეობს და იქითაც უნდა გადასროლილი იყოს ეს ძალები და სუფთავდებოდეს ქუჩები და ეწყობოდეს კარგი ტროტუარები, იმიტომ რომ რაც ქალაქის ცენტრს ცდება, იქ ვსი უკვე აღარაფერი აღარ არის, ყველაფერი ნებაზეა მიშვებული.
ექცენტი კეთდება ხოლმე იმაზე, რომ გარემო ვაჭრები ავგრიფოთ მაგალითად არაცენტრალური უბნებიდან და მეტროსადგურებიდან. ესეც მნიშვნელოვანი იყო, ამაზეც საუბრობდი შენ. რა ღირებულება აქვს ქალაქისთვის თუნდაც ვაჭრობის ობიექტებს ხათი არ გარე ვაჭრობას მაგრამ მაგალითად ბაზარი როგორ შეიძლება იყოს უფრო ფუნქციური გამოყენებითი რომ გარე მოვაჭრესაც მოუნდეს შიგნით შესვლა მოქალაქესაც ალტერნატივა კონდეს დიდი სუპერმარკეტის ნაცვლად წავიდეს მაგალითად ბაზარში ბაზრებს რა ფუნქცია აქვს ქალაქის ნიშნულობისთვის.
თბილისისთვის ბაზრები არის როგორი ავთენტური და აი ძალიან განუყოფელი ნაწილი, იმიტომ რომ ანუ რაც ქალაქის შესახებ ისტორია და ამბები ვიცით, მაშინვე განსაზღვრული იყო ადგილები, თქვათ ეხანდელი შემორჩენილი თქვათ ეს დეზერტირების ბაზარი, რაც გვაქვს, რომელსაც იმიტომ ეძახდნენ, რომ რუსის ჯარისკაცები ყიდიდნენ, თქვათ გამოქცეული. პირველი მსოფლიო ომიდან გამოქცეული ჯარისკაცები ყიდნენ თავის ლაბადებს საომარ იმას და დაარქვეს ამიტომ დეზერტირების ბაზარი. ქონდა კიდე მთელი ეს ახლანდელი კოტე აფხაზის ქუჩა, ლესელიძე მთლიანად ბაზარი იყო და შარდენის ქუჩას მთლიანად ბნელ რიგს ეძახდნენ რეგი მიზეზების გამო. იყო ავლაბრის ბაზარი და ეს აი იცი როგორ იყო, ესე დაყოფილი იყო. რაღაცა წერტილები ზოგან იყიდებოდა, იცოდი მხოლოდ შეშა და ასე შემდეგ, მეორე მხარეს იყიდებოდა საქონელი პირუტყვი. და დღეს თბილისში გვაქვს ასევე ხო თქვა ჩამოყალიბებული ურბანულ გარემოში რამდენიმე ბაზარი რომელიც არის შერეული საქონლის ბაზარი მაგრამ იმის გამო რომ არც ყველა ეს ბაზარი არ არის არც ერთ ასპექტში გააზრებული როგორც ქალაქის ურბანული ნაწილი და მორგებული არა თუ გამყიდველს და იმას
ყიდველს
არამედ თვითონ ქალაქის ურბანულ გარემოს რომ ეს არ აღიქმება როგორც გაყიდვის თქვათ პუნქტად ხალხი გარემოვაჭრეები რომელსაც ესებზონდნენ გამოვიდნენ აქედან და გადაწყვიტეს რომ იოლი გაყიდვის გზა არის თუ პირდაპირ დაუდებ ადამიანს წინ ცხვირწინ რაღაცა გასაღით საქონელს და მე ის ბაზარში გამყიდველი ვინც არის უკვე რჩება ძალიან ცუდ პოზიციაში რო უკვე აღარავინ აღარ შედის შიგნით და იმის მაგივრად იმის ნაცვლად რომ აი ამ უკვე არჩეულ წერტილებს ვთქვათ როგორც და ნავთლუღი ისანი ხო რაღაც ამ ბევრი ბაზრის ეს გვაქვს ადგილი კონდეს მოდერნიზება დაგეგმარდეს აი დაიყოს როგორც საქონლის მიხედვით დანაწილდეს და შეიქმნას ერთი კარგი კონსტრუქცია რის ქვეშაც ადამიანები გაყიდიან წვიმისგან დაცული და რო შეხო ტალახი არ არის და თქვათ ხო ხდება ყველაფერი ძირსარია და ყველა დახლ კონკრეტულად
და ხალხში ჩაგდებულ მოყავს ქაღალდზე ყუთებზე
აკეთებს
და ასკინკილას თამაში.
აი რა დაგეკმარდეს და მოიწყოს ეს ბაზრები. ეს პრობლემა ჩვენ აღარ გვექნება და რაღაცა კოლოსალური თანხები ამ გარემოვაჭრებთან ეგრეთ წოდებულ ბრძოლაში და სპეციალური ხსნარით ქუჩების მორიცხვაში ამის შემდეგ აღარ დაგვიწყდება.
თუმცა ამაზე შეიძლება გვითხრან რომ აი ადამიანს რომელსაც აქვს ბაზარი და არ შედის ახლა ჩვენ რა უყოთ ხო? ვინ უნდა მოაწეს რიკოს? მერია ფაქტია რომ ეს აყრით და მე ისევ დაბრუნებით აგრძელებს წლიდან წლამდე ხო ამ პრობლემასთან ბრძოლას. თვითონ ბაზრის ინფრასტრუქტურა უნდა გაიმართოს და მე გახდება მიმზიდველი ფყიდველისთვისაც და გამყიდველისთვისაც. აი საიდან უნდა დაიწყოს ბაზრების მოწესრიგება? ლამას ფერებად უნდა შეღებო ეს კარკასი.
და ჩვენ ანა არქიტექტურაში
მსოფლიო დავაწეროთ, რო აქიყიდებო მწვანილი და იქიყიდებო ხორცი. თუ რა რა არის ამისი დამაორგანიზებელი, რა საიდან უნდა დაიწყო ეს ბაზრების მოდერნიზაცია?
Საერთოდ, ანუ ყველაფერს, როგორც გინდა, რომ იყოს და რაც არის სწორი ამ ქალაქის არსებობისთვის, რასაც ვერ არეგულირებს და მოსახლე, როგორც რო ვერ არეგულირებ იმ ნაკადს, რომელიც არალეგალურად რაღაცას აკეთებს, არეგულირებს კანონი. ამიტომ ის კანონი უნდა იყოს პირველ რიგში დაცული და გააზრებული ამ ხალხში, ვინც თქვათ არიცავს ამ წესებს პირველ რიგში. მაგრამ ეს ახლა ძალიან ისე შეხარს, თორსა ქვეყანაში უმუშევრობის პრობლემაა სერიოზული.
თქვენ მოისმინეთ დილის სტუმარი, ჩვენი რუბრიკა, ანასტასია არაბული მასპინძლობდა თბილისის სტუდიაში სტუმარს. ერთი ანონსის შემდეგ უკვე ვისაუბრებ ჩვენ საერთაშორისო თემაზე.
რადიო თავისუფლება ყოველ დღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემუს პაპამ.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. А что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлась по-другому.
Гусминет FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
გრძელდება რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა და გრძელდება იგი საერთაშორისო თემაზე მომზადებული სიუჟეტით. რამდენიმე არაბულმა ქვეყანამ გადაწყვიტა დიპლომატიური ურთიერთობები გაწყვიტოს ყატართან და მიზნად მოიტანეს ამ ქვეყნის მიერ სავარაუდოდ ისლამისტური ჯგუფების მხარდაჭერა და ასევე ახლო ურთიერთობა ირანთან. ოქროპირ რუხაძეს მოუსმინეთ.
თავიდან საუდის არაბეთმა, ეგვიპტენ, ბაჰრეინმა და არაბთა გაერთიანებულმა საამიროებმა შეთანხმებულად გამოაცხადეს 5 ივნისს, რომ ყატარიდან გახავთ თავიანთი დიპლომატები და წყვეტენ კონტაქტებს ამ ქვეყანასთან. შედეგად, გაზით მდიდარი სახელმწიფო, სადაც ამერიკის შეერთებული შტატების ერთ-ერთი მთავარი სამხედრო ბაზაა განთავსებული, იზოლაციაში ექცევა. ამავე დროს ეს ქვეყანა 2022 წელს მსოფლიო საფეხბურთო ჩემპიონატს მასპინძლობს. ყატარის მთავრობამ გამოაცხადა, რომ ამ ქვეყნების გააწყვეტილებას არავითარი იურიდიული გამართლება არ აქვს. სპარსეთის ყურისპირა სახელმწიფოები თვლიან, რომ ყატარი ირანთან არის დაახლოებული, ახლო კონტაქტები აქვს ასევე ისლამისტურ მოძრაობებთან, მათ შორის მუსლიმთა საძმოსთან, რომელსაც მართველი ოჯახები ამ რეგიონში საფრთხედ მიიჩნევენ. ამ ქვეყნებმა გამოაცხადეს, რომ აპირებენ გაწყვიტონ ყატართან საზღვაო და სახმელეთო კავშირები. ამასთან ისინი ყატარის მოქალაქეებს ორკვირას აძლევენ დატოვონ მათი ტერიტორია. საუდის არაბეთმაც გამოაცხადა, რომ კეტავს საზღვრებს ყატართან, რითაც ეს ქვეყანა მოწყდება არაბეთის ნახევარკუნძულის დანარჩენ ნაწილს. ერრიადი ყატარს ადანაშაულებს, რომ ის მხარს უჭერს ტერორისტულ ჯგუფებს, როგორც არიან მუსლიმთა საძმო, ისლამური სახელმწიფო და ალ-ყაიდა. დღესვე მოგვიანებით 4 ქვეყნის მაგალითს მიბაძა იემენის საერთაშორისო აღიარებულმა მთავრობამ და ლიბიის აღმოსავლეთში დაფუძნებულმა მთავრობამ, რომელმაც გაეროს მხარდაჭერით მოქმედი საერთაშორისო აღიარებული მთავრობა ტრიპოლიში ჩამოაგდო და რომელსაც მცირე გავლენა აქვს ამ ქვეყანაში. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა რექს ტილერსონმა ამ საქმესთან დაკავშირებით მოუწოდა სპარსეთის ყურისპირა ქვეყნებს.
We certainly would encourage the
party. ცხადია, რომ ჩვენ მხარეებს წავაქეზებთ დასხდნენ ერთად და იმჯელონ მათ შორის აზრთა სხვადასხვაობაზე. თუ ჩვენ შეგვიძლია რაიმე როლი ვიკისროთ მათთვის დახმარების საქმეში ამხრივ, ფიქრობთ, რომ სპარსეთის ყურის თანამშრომლობის საბჭო კვლავ ერთიანი უნდა დარჩეს. არმოველი, რომ ეს არსებით გავლენას არ მოახდენს, თუ საერთოდ გავლენა მოახდინა ტერორისტთან ერთობლივ ბრძოლაზე რეგიონში და გლობალურად. მხარეები გაერთიანებული არიან ტერორისტთან და ისლამურ სახელმწიფოსთან ბრძოლაში. ეს მათ გამოხატეს ახლახან თავიანთ სამიტზე რიადში.
ეს განაცხადა შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა რექს ტილერსონმა და ის გულისხმობდა არაბულ ისლამურ ამერიკულ სამიტს, რომელიც 21 მაისს გაიმართა. როგორც ითქვა, ყატარში განთავსებულია შეერთებული შტატების სამხედრო ბაზა ალ-უდეიდი, სადაც შეერთებული შტატების 10,000 სამხედროა განთავსებული. მოისმინეთ, რა განაცხადა ჯეიმს მატისმა შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრმა ამასთან დაკავშირებით.
I am confident there will be no implications.
დარწმუნებული ვარ ამ დიპლომატიურ ვითარებას გართულება არ მოხდება. ამ ქვეყნების განცხადებით მათ ვალდებულება იკისრეს იბრძოლონ.
ბრძოლას გააგრძელებენ ტერორიზმთან, ბრძოლას გააგრძელებენ სახელმწიფოები, მაგრამ დაძაბულობა დიპლომატიურ დონეზე მაინც უკვე სახეზეა ყატარსა და სხვებს შორის.
ოქროპი რუხაძე გვიამბობდა იმ უთანხმოებაზე, დაპირისპირებაზე, რაც მოყვა ყატარის მიერ გავრცელებული ინფორმაციით ისლამური ჯგუფების მხარდაჭერას და ახლო ურთიერთობას ირანთან. რამდენიმე არაბულმა ქვეყანამ ამისათვის გადაწყვიტა დიპლომატიური ურთიერთობები გაწყვიტოს ყატართან. გრძელდება რადიო თავისუფლების ეთერი და ახლა უკვე შემოგთავაზებთ წითელ ზონას, ჩვენს საავტორო პროგრამას. საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ დასრულდა ხელისუფლების იდეოლოგიური ჩარევა შემოქმედებით პროცესში. გარდა ამისა, 90-იანი წლების დასაწყისში ხელისუფლებას უბრალოდ არ ეცალა პოეტებისათვის, თუმცა მოგვიანებით აქტიური გახდა საზოგადოების ერთი ნაწილი. შესაძლოა უმრავლესობა, რომელმაც შეუტია სიახლეს და რადიკალურობას, ამ შეტევამ თავის მხრივ გამოაღვიძა თვითცენზურა. ქართველ არტისტებს, პოეტებს თითქოს ძალა გამოეცალათ. კულტურას უჭირდა საზოგადოების ამ ნაწილთან დაპირისპირება. წითელი ზონის სტუმარი პოეტი პაატა შამუგია საუბრობს ცენზურაზე თანამედროვე საქართველოში.
ცენზურა, მე ვფიქრობ, რომ დამახასიათებელი ალბათ ყველა საზოგადოებისთვის, მეტნაკლებად არც ჩვენ ვართ გამონაკლისი, დღესაც არის, უბრალოდ შეიცვალა ვთქვათ ფორმები და შესაბამისად ჩვენი მიდგომებიც უნდა შეიცვალოს ნელა და ისევე აღარ უნდა ვებრძოლოთ, როგორც ვთქვათ ებრძოდნენ საბჭოთა კავშირში, თუ ებრძოდნენ ვიღაცები, ებრძოდნენ ასაკურველია ცენზურას.
იმიტომ რომ მაშინ ვიცოდით, რომ იყო ცენზური.
ეგ არის, აი ესეც ცოტა რთული მოსახელთებელია, იმიტომ რომ მაგალითად ხო არის ვთქვათ, შეიძლება იყოს კორპორაციული ცენზურა, შეიძლება იყოს სახელმწიფო ცენზურა, რაც მაშინ საბჭოთა დროს ალბათ ყველაზე მტკივნეული იყო, და შეიძლება იყოს საზოგადოებრივი აზრი, რომელიც შეიძლება ცენზურად მოგვევლინოს და რომელიც არის ყველაზე რთულად მოსახელთებელი, ხო, იმიტომ რომ მაშინ იცი ვთქვათ სახელმწიფო ცენზურა როცა არის, ვინ შეიძლება იყოს შენი ბრძოლის სამიზნე, და აი აქ ცოტა რთული არის, იმიტომ რომ ცოტა არ იყოს აბსტრაქტული ეს საზოგადოებრივი აზრი, არ იცი კონკრეტულად ვის ან რას უნდა იბრძოლო და არადა ზემოქმედებს ეს საზოგადოებრივი.
სახელმწიფო ცენზურა რო იყო, არ იყო საზოგადოებრივი აზრი.
საზოგადოებრივი აზრი გაყალიბებდა სახელმწიფო ცენზურა. ახლა შეიძლება იყოს მაგალითად სახელმწიფო პოლიტიკა სხვა და უცებ აღმოჩნდეს, რომ საზოგადოებრივი აზრი რაღაცა ზეწოლას ახდენს სულ სხვა მიმართულებით ადამიანებზე. შეიძლება ეს იყოს შემოქმედება. მე არ მგონია მაგალითად, რომ სახელმწიფოს დიდად აინტერესებდეს, ან აინტერესებდა მაშინ, როდესაც დავინჩის კოდი გამოვიდა, რომ აი დავინჩის კოდზე ზეწოლა მომხდარიყო, ხო, ამ ნაწარმოებზე და ამ ნაწარმოების მკითხველებზე. მაგრამ ნუ რაღაც ჯგუფი და საკმაოდ ისეთი გავლენიანი ჯგუფი დაუპირისპირდა მაშინ, იქ რაღაც პიკეტი მოუწყვეს, ვიღაცებს ცემეს და ასე შემდეგ. მე არ მგონია, რომ სახელმწიფო ასეთ რაღაცებზე ირჯებოდეს, მას უფრო მსუყელ უკმები აინტერესებს, ხო.
ხო, მაგრამ ითვალისწინებს აზრს.
რა თქმა უნდა, ითვალისწინებს, იმიტომ რომ ეს საზოგადოებრივი აზრი როგორც ჩანს სახელმწიფოზეც მოქმედებს, იმიტომ რომ სახელმწიფო ხო არა რაღაც აბსტრაქცია კონკრეტულად.
მოდი ამ საკითხს კიდევ უბრუნდებით, მაგრამ რაში გვიშლის ხელს ცენზურა? ახლა ერთ ტექსტზე ვმუშაობ და ნუ ვიცით, რომ პირველი ცენზორი პლატონი იყო ფაქტობრივად, ხო? და ყველა საინტერესო ის არის, რომ პლატონი ამბობს, რომ ამ ერთიანობას და სახელმწიფოებრივ სიძლიერეს ანგრევენ პოეტები და არტისტები და ირაციონალური ხალხი.
პრინციპში კულტურა იწყება მაშინ, როდესაც იწყება გარკვეული შეზღუდვები და კულტურული ადამიანი ფორმდება მაშინ, როდესაც მის გარშემო ფორმდება რაღაც შეზღუდვები. მაგრამ ეს თუ გასცდა სოციალურ კონტრაქტს, სოციალურ შეთანხმებას და მიიღო რაღაც ისეთი, აი ცენზურის, კლასიკური ცენზურის სახე, უკვე სხვა ამბავი არის. ამიტომაც ეს ცენზურა და სოციალურ კონტრაქტს მე პირადად რაღაც ამის ანალოგიას მაინც და მაინც ვერ ვხედავ. ამიტომაც ცენზურა გვიშლის ხელს, თუ ამ კითხვას დაუბრუნდებით, განვითარებაში ყველას გვიშლის ეს, პოეტებსაც და არაპოეტებსაც.
შემოქმედებაში,
რა თქმა უნდა, შემოქმედებაში გვიშლის და საზოგადოებასაც უშლის ხელს. ბუნებრივი არის, ხო, ორჯერ ორია პრინციპში. მგონია მანდ არის უსაფრთხოების და თავისუფლების დიქოტომია, რომელიც დღესაც ძალიან აქტუალური არის და რომელსაც მე კატეგორიულად არ ვეთანხმები, იმიტომ რომ შეიძლება ეს ორი რამ არსებობდეს, თანა არსებობდეს. მე ვფიქრობ, სახელმწიფოები კარგად იყენებენ, რომელსაც ცალი მხარე აქვს განვითარებული, მაგალითად როცა თავისუფლება გაქვს განვითარებული, როგორც შევარდნაძის დროს იყო, ყველა შეეძლო ყველაფერი ეთქვა, მაგრამ უსაფრთხოება იყო ნულს ქვემოთ, ხო? მაშინ ამბობდნენ, რომ აი ჩვენ ნუ რაღაცა დემოკრატია გვაქვს და ამიტომაც უსაფრთხოებას ვერ უზრუნველ ვყოფთ და მოყავდა ციტატები შემდეგ, ხო? შემდეგ იყო სააგაშვილის პერიოდი, როცა ამბობდნენ, რომ აი ჩვენ უსაფრთხოება გვაქვს, ამიტომ თავისუფლება გარკვეული თვალსაზრისით უნდა შეიძლება. ეს დიქოტომია მუდმივად მუშაობს სამხრეთ განვითარებულ ქვეყნებში. თორე ჩვენ ხო ვიცით ბევრი ქვეყანა, სადაც ორივე არის განვითარებული. შვედეთი მაგალითად. სადმე არის უფრო უსაფრთხო, ან უფრო თავისუფალი ქვეყანა ვიდრე შვედეთი არის, რა თქმა უნდა, არა. ამიტომაც ეს დიქოტომია მგონია, რომ ყურით არის მოთხრეული საბოლოო ჯამში.
აი იქ საზოგადოება როგორ უდგება ამ საკითხს? შემოქმედებას განიხილავს როგორც შემოქმედებას, ხო? არ ეშინია ამის.
ეგ არის, ეშინიათ მათ, ვისაც ეთიკა და ესთეტიკა ერევათ ერთმანეთში, იმიტომ რომ ხელოვნება საბოლოო ჯამში არის ესთეტიკური პროექტი და არა ეთიკური. ეთიკა არის სოციალური კონტრაქტი და იქ ბუნებრივია შენ გიწევს გაითვალისწინო ყველას აზრი, სხვანაირად ცხოვრება შეუძლებელი გახდება, ხო? ესთეტიკა, ანუ ლიტერატურული ესთეტიკა ყოველ შემთხვევაში იყალიბდება პირადი, პიროვნული და ფაქტობრივად ერთპიროვნული ძალისხმევით, ხო? მხატვრული ძალისხმევით. აქ არნაირ სოციალური კონტრაქტი არ მუშაობს. მე როცა ვწერ, მე არ ვთანხმდები მკითხველს, რა იცი რა მკითხველო, მე ახლა ვაპირებ რომანი დავწერო და ხო არ იქნება წინა აღმდეგი, რომ აი ასე დავწერო და არა ისე.
მაგრამ ესთეტიკა რისთვის არის? იკითხავს ბევრი.
ესთეტიკა არის თავკეა. ესთეტიკა არის გართობის ერთ-ერთი სახეობა, ლიტერატურას ინტელექტუალური გართობაა, ხო? ამიტომაც არის, რა იკრძალება ყველაზე მეტად? გართობის ინდუსტრია, ხო? მხატვრობა, ლიტერატურა, მუსიკა. მუსიკა ალბათ ყველაზე ნაკლებად, მაგრამ აი მხატვრობა და ლიტერატურა ნამდვილად შეიძლება ითქვას, რომ ალბათ ყველაზე მეტად იკრძალება. რატომ? იმიტომ რომ მე ვფიქრობ, რომ ცენზორები არიან ცოტა არ იყოს მოსაწყენი ადამიანი, მათ არ უყვართ გართობა ერთი სიტყვა და ეშინიათ მათი, ვისაც გართობა უყვართ. ამიტომაც აი ამ ბავში ვართ მუდმივად, ეს გართობის ინდუსტრია არის დიდი დარტყმის ქვეშ.
და შემთხვევითი არ არის, რომ ჯერ კიდევ საბჭოთა კავშირის დროს ცენზორების ინსტიტუტში ერთი ყველაზე აქტიურები მასწავლებლები იყვნენ. არ გეხსომება ჯაყოს ხიზნების განხილვა თემურ ჩხეიძის, როცა მასწავლებლებმა გამოთქვეს პროტესტი. ეს სატელევიზიო სპექტაკლი გავიდა პირველი არხის, კომუნისტური ტელევიზიის პირველი არხის ეთერში და დირექციას არანაირი პრობლემა არ შეუქმნია თვითონ სპექტაკლისთვის, მაგრამ გამოვიდნენ მასწავლებლები და აბობოქრდნენ.
აი საზოგადოებრივი აზრი.
ხო, საზოგადოებრივი აზრი არის ეს და არეწინებათ ალბათ მასწავლებლებს, მაგრამ ძალიან ხშირად ცენზორი სწორედ იქიბადებოდა, მაქსიმურშიში იბადებოდა.
კი, და უცნაური ის არის.
სადაც ტექსტებთან აქვს უკეთობა, ლიტერატურულ ტექსტებთან.
კი, ეგ არის. ძალიან უცნაური ფენომენი არის, ხო? დღესაც ასე არის, სხვათა შორის ხშირად სკოლებში შეხვდებით აი ამ დისკუსიას, რომ ეს რამდენად შეიძლება, ეს როგორ შეიძლება საერთოდ, და მე მომისმენია ახალგაზრდებისგან, მოსწავლეებისგან, რომ მათ თანამედროვე მწერლებზეც ძალიან ხშირად ქონიათ კამათი, რომ მოსწავლეები ძირითადად არიან თანამედროვე წერლების მხარეს, იმიტომ რომ ეს მათთვის იწერება, მოდი ვთქვა პირდაპირ, რა ეს არის ის თაობა, რომელთათვისაც იწერება ეს ტექსტები.
ისინი გართობა
მათთვის ძალიან შინაგანი, რა თქმა უნდა, მათ გართობა უნდათ, გართობა უყვართ და ეს ინტელექტუალური გართობა, რომელიც მათ მოსწონთ. და უცებ მეორე მხარე არის პედაგოგი, რა თქმა უნდა, ყველა ასე არ არის, მაგრამ ძალიან დიდი ნაწილი ვთქვა პირდაპირ, რომ არის ასე. მათ აქვთ აი ეს შიშები, რომ ეს რაღაცნაირად ზღუდებს, მოანგრევს და წაშლის მიჯნას რაღაც დასაშვებს და დაუშვებელს შორის.
პატა შამუგია, პოეტი და ჩვენი კოლეგა გიორგი გვახარია საუბრობდნენ საავტორო პროგრამაში „წითელი ზონა“, რომელიც პოეტის და ცენზურის ურთიერთმიმართებებზე იყო, როგორც საბჭოთა პერიოდში, ისე დღევანდელ საქართველოს შეგრძნებული თვით ცენზურის სახით. ამით დასრულდა რადიო თავისუფლების ერთსაათიანი საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვებოდი. თქვენ წინ გელოდებათ მუსიკა, შემდეგ ახალი ამბების გამოშვება და ასე თბილისის დროით პირველ საათამდე, შუაღამის პირველ საათამდე. ეს რომ უჩინ უსმენთ ჩვენს გადაცემებს, სიხშირეს FM 7.4 ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. Don't leave me out in the rain.
Without you.